Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons Vader in die hoogste hemele, ons is in danksegging hier by mekaar vir al die ryke seëninge wat u op hierdie dag aan ons bewys. U het ons vanoggend rondom woord en sakrament byeengebring en ons het van u rustdag ontvang waar ons as gemeente saam kon eet, saam dinge kon beleef en u hand het oopgegaan en u sorg. U versorg ons met alles wat nodig is, na lichaam en siel. En dit pas ons om nou by mekaar te kom om u te loof en te dank. Dit pas ons om verder na te dink, te betrag, te kyk van waar ons kom en waarmee ons besig is en waarheen ons gaan. En ons bid dat u ons ook daarin sal bewaar en lei, dat U goeie Gees ons verstand helder maak om in ons nabetrachting koers te hou. Ons het voorbereid, ons het recht gemaakt. In ons voorbereiding het ons selfonderzoek gedoen. Daar is dinge wat ons ontdek het, waarmee ons moet bezig wees in ons leven. En vandaar die dinge weet ons so goed, ons moet hard daarteen stry. En is een strijd wat nie sommer so in een oogwink voorbij is nie. En nou bid ons, op sterkte van alles wat U vir ons gee, en juist na aanleiding van die nagmaal wat ons kon vier, dat U ons sal lei in die strijd teen die sonde. Sonde is ongerechtigheid. En ons stort trane oor ons ongerechtigheid, Here in die hemel, want ons bedroef U, en ons vertoorn U met ons kwaad. Ons moet het afsterf, ons moet die rug daarop keer, ons moet van harte nee sê teen alles wat verkeerd is, ons moet het haat en ontvlug, dis nie aldag makkelijk nie, want ons wil so graag probeer een gouden middenweg soek, en ons wil kyk wat is die makkelijkste pad uit, uit ons moeilikheid uit, ons wil dinge baie keer toesmeer, met mooie woorde uit die moeilikheid probeer wegkom. Vergeef ons ook dit, want U laat nie een kort pad toe nie. U het U seun na hierdie wereld gestuur, om die kwaad uit die wereld uit te vat. En so bid ons, dat U ons gehoorsaam sal maak. Nie halfpad nie, maar heeltemal. Lei ons op die pad van heiligmaking, en maak ons hierin opreg, met onsself, met mekaar, laat ons opreg eerlijk bezig wees, ook in ons nabetrachting. Dankie dat ons die dinge van U mag vragen. Uit onszelf kan ons dit nie doen nie, en daarom bid ons vir U onmisbare teenwoordigheid en bijstand. Dankie dat ons ook mekaar mag hê, en daarom bid ons Vader dat ons baie sensitief sal wees vir mekaar. Laat ons mekaar help en mekaar bijstaan, mekaar ook ophelp, as baie van ons broeders en susters wat zwaar kry in hulle gemoed, zwaar kry in die strijd en die sonde. Daarom vra ons dat U ons sal help, en dat ons mekaar daarin sal ondersteun en onderskraag, vooral as die sonde telkens weer sy merk maak. Ons wil nie klippe gooi nie, en ons wil mekaar nie afbreek nie. Laat ons mekaar opbou en mekaar versterk. Die week leef voor, en daar is weer groot dinge wat moet gebeur. Partij van die dinge leef ons soos 'n berg voor. En ons bid dat U ons ook daarin wil begenadig en versterk, om oor al daar die berge te kan kom. Vir U is niks te groot nie. En saam met U mag ons al die probleme in die oë kyk. Dit gee moed. Ons staan nooit alleen voor 'n saak nie. Saam met U kan ons 'n bende storm loop. Saam met U kan ons die hoogste mure oorkom. Lei en bewaar ons elkeen, jonk en oud. Vir party van ons jong mense is daar ook groot krisisse, wat vir ander dalk nie eens na 'n groot ding lyk nie. Wil U ook die kinderharte bly maak. Hoor ons in ons bede. Maak ons nou oop en ontvanklik vir die bediening van U woord. Sien ons in liefde en genade aan, om Christus Jesus wil. Amen. Psalm 141 is 'n gebed van Dawid. As daar vir my geen hulp of raad is, roep ek, o Heere, hoor my gebed. Ach, haas U tot my hulp en red voordat het hier met my te laat is. Ons sing daarvan vers 1, 2 en 9. Gemeente, direct na die woordbediening sing ons uit Psalm 142, wat ook een gebed van David is, vers 1 en vers 4. Ons gaan nou saam lees uit die woord van die Here van Paulus' brief aan die Kolossense. Hoofstuk 4, vers 2 tot 18. Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. En bid tegelijkertijd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open, om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeie is, dat ek dit openbaar kan maak, soos ek dit behoort te spreek. Wandel in wysheid teenoor die wat buite is, en koop die tyd uit. Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Al my omstandighede sal Tychicus, die geliefde broeder en getrouwe dienaar en mededienskneg in die Here, julle bekend maak. Ek het hom na julle gestuur, juis hiervoor, om julle toestande te leer ken en julle harte te vertroos, saam met Onesimus, die getrouwe en geliefde broeder wat van julle mense is. Hulle sal julle alles bekend maak wat hier voorval. Aristarchus, my medegevangene, groet julle, en Marcus, die neef van Barnabas, oor wie julle bevele ontvang het, as hy by julle kom, ontvang hom. Ook Jesus, wat Justus genoem word, manne wat uit die besnuidnis is. Hulle alleen is my medewerkers vir die koninkryk van God, en hulle was 'n troos vir my. Epafras, wat een van julle is, 'n dienskneg van Christus, groet julle, en stry altyd vir julle in die gebede, dat julle volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van God. Want ek getuig van hom, dat hy 'n groot ywer het vir julle, en vir die wat in Laodicea, en die wat in Hierapolis is. Die geneesheer Lukas, die geliefde en Demas, groet julle. Groet die broeders in Laodicea, in Nymfas en die gemeente wat in sy huis is. En wanneer hierdie brief by julle gelees is, sorg dat het ook in die gemeente van die Laodicense gelees word, en dat julle ook die uit die Laodicea lees. En sê aan Archippus, gee ag op die bediening wat jy ontvang het in die Here, dat jy dit vervul. Die groete van Paulus met my eie hand, dink aan my boeie, die genade sy met julle. Amen. Die tekst vir die prediking is vers 2, volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Dit sal goed wees as u die Bybels oophou by die gedeelte, eintlik by die hele brief, want ons sal kort na verskillende dele verwys. Broeders en susters, ons is vanaand hier by mekaar in danksegging en nabetrachting. Hierdie samesyn van gelowiges voor die aangesig van God is 'n baie belangrike deel van ons nagmaalviering. Want in die lig van Godse woord word ons stil en ons maak 'n voorraadopname. Baie dinge het die afgelope kwartaal gebeur. Daar is net soveel wat ons in die komende kwartaal te wagte is. En alles kom uit die hand van die Vader na ons toe. Dit wil ons vanaand met die sing van psalms en in ons gebede bely. Trouwens, die psalms wat ons sing is ook allemaal gebede. En daarby wil ons stilstaan as ons met eerbied gaan luister na die ewig geldige woord van onze God en Vader. Vanuit die woord word ons aandag vanaand bepaal by 'n baie spesifieke aktiwiteit in ons geloofslewe. Ek verkondig aan u in ons nabetragting die Here se oproep tot gebed. En die oproep word in die teks met drie woorde nader beskryf. Volharding, waaksaamheid en danksegging. Drie woorde wat ons direk hierin aantref. Volharding, waaksaamheid en danksegging. In die gebed moet julle volhard. Daarmee begin die teks. En die woorde staan in die bevelvorm. Net soos die verskillende woorde wat Christus by die instelling van die nagmaal gebruik. Die apostel Paulus druk dit op die hart van die gemeente in Kolosse. Moenie verslap nie. Sak nie uit nie. Word nie traag nie. Staan vas, volhard in die gebed. Hierdie opdrag is eindelijk die laaste in 'n hele reeks opdragte waarvan een mens dwars deur die brief aan die Kolossense lees. Die gemeente in Kolosse was eindelijk vir die apostel Paulus een redelijk onbekende gemeente gewees. Hy self was nog nooit daar gewees nie. Die gemeente het tot stand gekom deur die geseënde werk van Epafras. Dit was een van Paulus' medewerkers en daarvan lees ons in hoofstuk 1 vers 7. En uit die brief wat Paulus aan die gemeente skryf is dit duidelik dat hierdie gemeente die Here met oorgawe en met passie dien. Maar, broeders en susters, het word ook duidelik dat daar geweldige aanslaa op hierdie gemeente was. Hulle het swaar gekry. Soos ooral, daar waar die saad van die evangelie gesaai word, waar God besig is, daar is Satan besig. Hy saai die saad van die onkruid, tussen die koring. Hy breek af, as God opbou. Dis mos sy taktiek, ons ken dit. Ons sien dit ook hier by ons. Alhoewel Epafras die getroue dienskneg met groot ywer en godsvrees in Kolosse gepreek het, het ander leraars eveneens tot die preekstoel van Kolosse toegang gehad. Heel party van daar die reisende leraars was nie betroubare bedienaars van Godse woord nie. Sommige leraars betower die gemeente met allerlei slimmighede, wysgeerige redenasies. Ons lees daarvan in hoofstuk 2 vers 8. En dan word die arme lidmate van Kolosse mislei deur die leraars. Hulle doen 'n beroep op jou logiese denke. Hulle probeer alles met hulle verstand verklaar. Jy weet mos. Jy verstaan mos. En uiteindelik bly daar van kinderlike geloof niks meer oor nie. Ander leraars wat die gemeente in Kolosse besoek, doen alles in hulle vermoë om die lidmate se gewetens te bind aan die sogenaamde oorlewering van die ou mense. Ons hoor ook van hulle in hoofstuk 2 vers 8. Soos wat al die vorige geslagte gedink en gedoen en geglo het, so moet die Kolossense ook doen. Sonder om dit te toets aan die woord van die Here. Mens noem dit traditionalisme. Alles van die verlede word klakkeloos in die Here toegepas, asof die verlede die wet van meders en perse is. Dit word die norm vir reg en verkeerd. En dan was daar 'n groep leraars wat daarop aangedring het dat die mense in Kolosse allemaal besny moet word, die sogenaamde judaïste. Ons lees van hulle in hoofstuk 2 vers 16. Hulle draai die horlosie terug na die dae van die Ou Testament, asof Christus nog nie gekom het en die bloedige teken van die belydenis vervul het op Golgotha nie, asof ons nie nagmaal gevier het nie. Hulle dring daarop aan om met werkheiligheid in stede van dankbaarheid die wet te vervul. Nou teenoor al hierdie vorme van dwaalleer moet Paulus sterk standpunt inneem. Hy vestig die Kolossense se aandag op die heerlike verlossende werk van ons Here Jesus Christus. En die oomblik as hy dit doen, dan begin hy sing. Hy kan nie maar net afsydig praat oor die persoon en werk van God die enig nie. Hy sing. Luister, hoofstuk 1 vers 13. Dank die Vader wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. In vers 15, Christus die seun is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik is en ook dit wat onsienlik is, trone en heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. En hy is voor alle dinge. En in hom hou alle dinge stand. Hy is die hoof van die liggaam, die gemeente, hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles eerste kan wees. Paulus sing as hy van God praat. En hy kry nie klare gesing nie. Hy weerlê die dwaling van menslike wysgeerigheid en slimmigheid en tradisionalisme en judaïsme. En hy doen dit met 'n loflied op sy lippe, 'n loflied wat uit sy hart uitkom. 'N loflied oor die grootheid van die Here Jesus Christus. Nou, dis kragtig. En dan, as Paulus die gemeente klaar teen die verfoeilike valse leer gewaarsku het, en as hy klaar gesing het oor die grootheid van God, dan gaan hy oor tot die rug van 'n klomp ernstige vermaninge. Hoofstuk 3 van sy brief begin met die woorde, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van die Vader sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie die dinge wat hier op die aarde is nie. En op die basis van daardie heel eerste vermaning, dat ons die dinge daarbo moet bedink en nie die dinge hier op die aarde nie, is daar 'n klomp ander vermaninge. Maak alles dood wat teen die wil van God ingaan. Hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes, gierigheid. Dis aardse dinge. Moenie vir mekaar lieg nie. Verdra en vergewe mekaar as die een teen die andere klagte het. Bekleë julle met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, lankmoedigheid, sagmoedigheid. Vroue, wees aan julle mans onderdanig soos dit betaamlik is in die Here. Manne, julle moet julle vroue lief hê. Julle moet in hulle verbitterd word nie. Kinders, julle moet aan julle ouers gehoorsaam wees, want dit is die Here wel behaaglik. Vaders, julle moet julle kinders terg nie. Hulle moenie moedeloos word nie. Diensknegte, julle moet julle Here na die vlees en alles gehoorsaam wees, omdat julle God vrees. Werkgewers, betoon reg en billikheid in julle diensknegte, omdat julle weet dat julle ook die Here in die hemel het. Oor elke stukkie, elke sentimeter van die lewe, laat Paulus die lig van die verlossing in Christus skyn. Tot in die fynste besonderhede wys hy uit hoe God in dankbaarheid gedien moet word. En dan wys hy met praktiese voorbeelde hoe verskil die ware leer van verlossing in Christus van hierdie valse leer van traditionalisme en judaïsme en al die ander ismes. Die verskil kom by Christus. Alle dwaalleraars doen op een of andere manier afbreek aan Christus. En daarteenoor moet ons as gemeente wat nagmaal gevier het, die Seun van God, sy verlossingswerk in die lewe indra. En in dit alles, nou kom ons by die teks, in dit alles, volhard in die gebed. Gebed. Dit is om op die God van hemel en aarde beroep te doen. Om alle sake in hierdie lewe voor hom neer te lê, om hom te aanbid en hom te verheerlik, omdat hy so oneindig wys en goed is, omdat hy met al hierdie dinge waaroor Paulus so pas geskrywe het, te maak het. Gebed is hierdie heerlike ruimte wat daarom Christus wil is, om met die lewende God te kan praat. Gebed is 'n wonderwerk. Geen mens kan sommer so van self bid nie. Gebed is nie iets wat spontaan uit die siel van 'n mens opkom nie. Is nie sommer so dat jy gou 'n bietjie jou hande vou en jou oë toemaak en nou bid jy nie. Gebed eis jou hele verstand, al jou kragte, jou volle insette op. Gebed rus in geloof. 'N ongelowige kan nie bid nie, sal nie bid nie, wil nie bid nie. Gelowige kind van God word deur die Heilige Gees gelei en beweeg om die Here in die hemel aan te roep. En nou vermaan die apostel die gemeente in Kolosse, die gemeente wat so hard moet stry teen die dwaalleer en teen afvalligheid in die daaglikse lewe, volhard in hierdie gebed. En is nie oorbodig nie, broeders en susters. Is beslis nie 'n onnodige vermaning hierdie nie. Gebed kan so maklik verval in 'n sleurgang. Bloot klomp woorde opsê. 'N ondeurdagte pro forma. Gebed kan so onsaglik verskraal tot die mees basiese waarin jy 'n behoefte het. Ek en my gesin, my kolletjie hier naby, dis my gebedslewe. En dan waarsku Paulus die Kolossense. Bid sonder ophou voortdurend oor al die dinge waaroor ek nou in my hele brief vir julle geskrywe het. En bid ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open. En met die oproep bevestig hy, wat Christus telke male al vir sy disippels gesê het. Hy bevestig die optrede van die jong gemeente in Jerusalem, kort na die hemelvaart van Jesus Christus. Dit word oor en oor in die boek Handelinge vermeld. Hulle het almal eendragtig volhard in gebed en smeking. Let bietjie op hoeveel keer mens daar die woorde lees in die boek Handelinge. Broeders en susters in Kolosse, nou is dit julle beurt om in gebed te volhard. Julle kan nie reg opstaan in hierdie wêreld as julle nie bid nie. Broeders en susters hier in Pretoria, julle ook nie. Julle het nagmaal gevier. Julle word versterk met die woord, met die sakrament. Dis onontbeerlik. Maar onthou, julle kan nie sonder gebedsvolharding verder gaan nie. Gebed is deel van julle nabetragting. Al te dikwels gebeur dit, dat God se kinders toch op eie stoom wil voortgaan, op hulle eie bene wil staan, op hulle manier probeer om die aanslag van die duivel af te weer. En dan gaan 'n mens na nagmaal maar weer aan. Soveel keer ontstaan daar 'n gebedsstilte in 'n mens se lewe. En dan neem jy besluite sonder dat jy eers rustig daaroor gebid het. Soveel kere word daar beloof, ons sal aan julle dink in ons gebede. Maar ons het nie gedink aan hulle in ons gebede nie. Die oproep van die Here is dringend. Volhard in die gebed, persoonlik en saam. Wees biddende Christen, biddende gesin, biddende gemeente. Laat gebedsvolharding julle kenmerk wees, is deel van nabetragting. En waak. Dis die tweede opdrag waarvan die teks melding maak. Die waak wat ons hiervan lees, het te doen met wakker wees. Die gelowige bidder moet die dag begin met gebed en afsluit met gebed. Die tyd van wakker wees tussenin moet daar deur daardie gebed gedra word. Maar broeders en susters, die wakker wees het ook heel beslis te doen met 'n geestelike wakker wees, met 'n paraat wees. In die tuin van Getsemane vermaan Christus sy disippels om te waak en te bid. Die kritieke oomblik van die kruisiging is op hande. Dis nie net kritiek vir Christus die verlosser nie, dis kritiek vir sy volgelinge. En so weerklink die waak en bid oproep dwars deur die skrifte. Dit het veral betrekking op die wederkoms van die Here Jesus. In Openbaring 3 word die gemeente van Sardes gewaarsku. Jy het die naam dat jy lewe, maar jy is dood. Word wakker, word biddend wakker. En die Kolossense moet opgeskerp word. Wees wakker bidders. Dit beteken, jy moet baie goed weet, hoekom jy bid, en vir wie jy bid, en waarvoor jy bid. 'N wakker bidder sla nie sommer gebed oor nie. Hy vergeet ook vir geen oomblik met wie hy te doen het, as hy sy oë sluit en sy hande vou nie. 'N wakker bidder sien raak, wat gaan hier in die lewe aan? Hy onderskei die gevare, die aanslae, die versoekings, die ellendes. Hy sien ook die goedheid van God in die lewe raak. Dit alles word in die gebed verwoord. Jy soek woorde wat daarby pas. Hy is ingegrawe in die woord van God en sy gebed word 'n wakker antwoord op alles wat God in sy woord beloof en eis. Wakker bidders raak nie bedwelm deur voorspoed nie. Hulle word ook nie oorval deur ongekende hartseer nie. Die Gees van God hou die gelowige kind van God wakker deur 'n ewewig in die lewe te handhaaf. Sake rustig te oorweeg. Jy raak nie paniekbevange nie. Nou vanaand hou hierdie skrif gegeewe vir ons 'n baie belangrike feit in. As daar balans opgemaak word oor alles wat die afgelope kwartaal gebeur het, veral met ons voorbereiding, ons nagmaalviering, wat sal ons bid? Wat sal as uitstaande oomblikke onthou word? Wat lê ons voor die Vader troon neer? Heel party van ons is deur diep waters. Party se waters is so diep, hulle kan nie eers vanaand hier in die erediens wees nie. Ander het ongekende vooruitgang gemaak. En so verskil die belewenisse van ons elkeen. Maar die vermaning van Kolossense 4 vers 2 is vir ons almal een en dieselfde. Volhard in gebed en waak. Dit beteken konkreet, dink mooi na oor alles wat God die afgelope maande van een nagmaal tot 'n volgende doen. By wyse van voorspoed en teëspoed. Kyk na die groei wat jy beleef in geloof, groei in liefde vir God, groei in heiligmaking, in dankbaarheid, in diensbaarheid, in volharding, ongeag omstandighede. Ons moenie dat omstandighede ons lei nie, broeders en susters, want dan maak die lewe sy golwe. God lei ons. Kyk na die uitbreiding van God se koninkryk, na die verloop van sake soos wat hy dit op die eindoordeel afstuur. En jou betrokkenheid daarby. Wees wakker deur met geloofsonderskeiding te kyk na dit waarmee die Here besig is. Wie dit doen, sal nie genoeg tyd hê om suiwer opmaak van balans in gebed voor God neer te lê nie. Here, hier is ons, u kinders. Ons wil wakker wees en ons wil dien. En dis juist die laaste kernwoord wat hier ter sprake kom. Danksegging. Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. So staan dit hier in ons Bybels geskrywe. Is meer korrek om te vertaal, in die gebed moet julle volhard, terwyl julle daarin waaksaam is, in danksegging. Danksegging is dus die atmosfeer waarbinne daar met volharding gebid en gewaak word. wat meer is, danksegging is die atmosfeer waarbinnen die hele lewe van die gelowige geleef word. En dit sien die mens so duidelik in hierdie brief aan die Kolossense. In hoofstuk 1 vers 12 dank Paulus die Vader omdat hy sy kinders bekwaam maak om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Blaai mens om na hoofstuk 2 vers 7, dan vermaan hy die gemeente om in die verlossing van Christus te leef, oorvloedig in danksegging. En nog een eentje verder, hoofstuk 3 vers 15 tot 17, daar loop die dankbaarheid soos 'n goue draad. Laat die vrede van God in julle harte heers, wees dankbaar. Sing in julle harte met dankbaarheid tot eer van die Here. Doen alles in die naam van die Here Jesus Christus. Dank die Vader deur hom. En mens kan toch nie dink aan 'n lewe sonder dankbaarheid nie. Dis die hartklop van Christen wees. En waar begin dankbaarheid? Wat is die vernaamste deel daarvan? Seuns en dogters, wat leer ons by die katekisasie daaroor? Die vernaamste deel van dankbaarheid? Gebed. Kolossense, wees dankbaar vir so oneindig veel genade wat God in Christus vir julle bewys het. Spoor mekaar in dankbaarheid aan, motiveer mekaar, maak mekaar lus. Broeders en susters in Jesus Christus wat nagmaal gevier het, maak julle balans op, kyk wat het julle. En laat dit ten eerste en ten laaste, ten diepste en ten hoogste een gees van onbeskryfbare dankbaarheid in julle na vore bring. Dis waar, daar is baie om oor te dink, baie om oor te wonder. Daar is selfs dinge waar oor een mens bekommerd is. Daar is dinge wat een mens oor wonder. Hoe moet een mens op sekere punte verder gaan? Mens sien nie ooralster precies waar die pad loop nie. Ons ervaar gebreke en sere en teleurstellings en achterstande. Maar is God nie in alles ons Vader nie? Ook toe ons deur die vallei van doodskalle weer moes gaan. Is Christus nie in alles ons verlosser nie? Ook toe ons in wat er op sig ook al voor het toe deur geland het. Is die Heilige Gees nie in alles ons trooster nie? Ook toe ons met die rug in die muur gestaan het en die mense met sulke oë vir ons gekyk het. Dank God in gebed en praat met God en dank om met psalms, ook met die psalms waarin ons hart uitstort en met ons smeekpsalms. En dank om met jou lewe, dank God omdat hy God is en omdat jy sy kind mag wees en ons sy gemeente mag wees. Amen.
Thank you.
ons Vader in die hemel hoog, tot wie ons ophef, hart en oog, ons bid in stille eerbiedenis. Gee dat die naam wat heilig is, deur ons geken, geëer, gevrees, in alles mag geheilig wees. Gee dat u koninkryk mag kom, in Christenland en heidendom, in sy triomf eindeloos, en laat ons op die aarde soos die engele wat u troon omring, gewillig, Here, u wil volbring. Gee ons, want ons gebrek is groot, vandag ons daaglikse brood. Bewys ons tog barmhartigheid, en skeld ons Heer, ons skulde kwyt, soos ons in skuldvergiffenis, vir hulle wat aan ons skuldig is. Lei ons nie in die donker land, die wêreld van versoeking, want ons is so swak. Verlos ons van die boos as hy sy vangnet span, want u kom toe, die majesteit en krag en eer in ewigheid. Amen. Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.